să fie cu îngăduință, să fie cu înțelegere, cu să le stimuleze curiozitatea. Cam așa vroiam eu să le trezească entuziasmul ăsta de a studia.
Asta era ceea ce își dorea Doina Ababi pentru geminii ei, atunci când urma să meargă în clasa întâi.
Prima adunare de părinți mi s-a părut în regulă, pentru că toată teoria care eu am auzit-o la adunare a sunat bine. Deci, și am zis, ei, în regulă, că e o învățătoare care cunoaște lucrurile, eu vedeam că ea are cunoștințe, cum trebuie.
Dar după câteva luni de școală, băieții au început să opună tot mai multă rezistență și să devină chiar deprimați.
Și îi afectau că dacă ei începeau tot mai des să mă întrebe dacă noi o să absolvim, eu simțeam că ei deja sunt îngrijorați de niște lucruri. Pe urmă au început trezirile foarte dificile dimineața, deși ei plângeau și îi spuneau că eu nu vreau la școală.
În episodul precedent am spus povestea familiei Andronache. Acum 6 ani, când fiul lor a mers în clasa întâi, mai mulți părinți au sesizat schimbări în comportamentul copiilor și cu ajutorul unor înregistrări au descoperit metodele violente pe care le aplica învățătoarea la clasă. Urmează secvențe audio care ar putea să vă afecteze emoțional. În cazul gemenelor din familia Ababi, nu e vorba de țipete și pedepse corporale, deși impactul asupra copiilor pare să fie similar. Demotivare, rezistență față de școală, stare de deprimare.
Erau niște situații așa la limită, unde tu abia percepeai că, măi, nu e în regulă să faci așa.
Acesta este al doilea episod dintr-un sezon în care mă întreb dacă educația bună ar trebui să doară. De ce mulți copii din Republica Moldova nu au o atitudine pozitivă față de școală? Ce se întâmplă în mediul școlar de ei nu sunt motivați să meargă acolo? Ce considerăm noi ca indivizi și ca societate ca fiind educație și comportament acceptabil în relația cu copiii și ce considerăm a fi violență și abuz și nu credem că e normal? În acest episod încercăm să ne lămurim pe unde trece această graniță fină, în ce moment buna intenție a unui pedagog de a educa se transformă în abuz și nu mai are efectele scontate. Pornim de la povestea Doinei, dar pe parcurs vom apela și la explicațiile unui specialist. Daniela Sâmboteanu este psiholog și președinta Centrului Național pentru Prevenirea Abuzului Față de Copii, pe scurt CNPAC.
Aceste brutalizări sau chiar și ridicarea vocii, o atitudine ostilă, o atitudine umilitoare pe care copiii o simt. Deci orice comportament al unui adult față de copil care îi dăunează în plan psihologic, fizic, poate fi considerat abuz, violență.
Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Auzeam multe păreri că, nu știu, în primul rând că sunt foarte importante clasele primare pentru copil în general, pentru pornirea lui în lumea cunoștințelor și în viață în general. Asta e startul și e foarte important. Mulți optau pentru școli private și, cunoscându-mă pe mine, apropo, mulți îmi sugerau nu te du la școală ordinară de stat pentru că voi nu o să rezistați cumva, știind probabil niște presiuni care există, adică părinți care aveau o experiență anumită, cumva recomandau, băi, dacă vă permiteți, mergeți la școală privată.
Dar ce înseamnă știindu-te pe tine, adică...
Care e poziția mea față de educație, față de... În general, respect față de copil, da? Asta erau criteriile după care cumva lumea știe că o să fie dificil.
Pe geminii Doinei, Marcu și Luca, îi știu mai ales din postările ei de pe rețelele de socializare. Sunt doi copii carismatici, cu părul roșu și ondulat, plini de energie și creativitate. În videouri poți să vezi cum dansează, experimentează ceva la bucătărie, grădinăresc împreună cu bunelul, unul dintre ei cântă la țambal, altul pictează. Acum sunt în clasa 3-a, la o școală publică din Chișinău, dar alta decât cea la care au mers inițial. Deși prietenii îi recomandau Doinei să aleagă o școală privată, până la urmă a înscris copiii la o școală de circumscripție din cartierul lor. Care erau așteptările tale de la școală? Ce îți doreai pentru copiii tăi?
Îmi doream, în primul rând, ca ei să fie acolo relaxați. Să nu aibă o presiune mai mare decât eu pot duce. Pentru vârsta de 7 ani, clar că trebuie să fii foarte atent cu lucrurile astea. 2, să le fie respectată demnitatea, în primul rând. Să nu fie tratați, știi, ca, nu știu, persoane care trebuie să presteze, repede să presteze ceva și asta e... Nu, să fie cu îngăduință, să fie cu înțelegere, cu să le stimuleze curiozitatea. Cam așa vroiam eu să le trezească entuziasmul ăsta de a studia. Cam asta îmi doream. Dar ca atare, mai mult mi-era frică, de fapt, decât aveam dorință. Acum îmi dau seama, pentru că, mă rog, și eu am fost elev în clasa 1 și cred că mi-au rămas anumite amintiri și eram foarte precaută. Eu îmi dau seama că aveam sentimentul ăsta de precauție, așa, destul de multă. Dar totuși eu eram cumva optimistă, zic, ce... O să vedem cum o să fie pe parcurs. Nu fac acum concluzii pripite sau cumva o poziție din start.
Dar care erau fricile tale? De ce erau legate ele?
Bine, eu oricum aveam deja experiența grădiniții de stat, care și acolo evident că nu ține cont mai nimeni de starea copiilor emoțională. Pentru mine asta era, cred că, cel mai important aspect. Că până la urmă cu mâncarea, hai că am rezolvat-o într-un fel. Tot felul de chestii de astea tehnice se rezolvă. Dar starea emoțională a lor pentru mine era cea mai importantă. Să nu-i umilească, să nu-i bruscheze, adică să se comporte cu respect. Uh-huh. Și clar că având anumite situații în grădiniță, n-au fost, să spun, foarte traumatizante sau foarte grave, dar oricum aveam așa niște rețineri că să nu fie sistemul ăsta prea mult pentru ei, să nu-i copleșească. Iată, asta mi-era frică. Vroiam să fie un sistem care ei îl pot digera și în care ei se pot încadra.
Și care a fost experiența? Cum au reacționat copiii tăi la primele zile, săptămâni de școală?
La început a fost neutru. Clar că ei aveau dificultăți cu trezitul, organizatul, nu știau pe ce lume să află. Au fost dificultăți de genul ăsta, dar a fost ok. Prima adunare de părinți mi s-a părut în regulă, adică n-am avut, așa să spun, asemenea de alarmă. Mi s-a părut în regulă pentru că toată teoria care eu am auzit-o la adunare a sunat bine. Deci, la nivel teoretic, asta suna bine. Și am zis, ei, în regulă, că ei, o învățătoare care cunoaște lucrurile. Eu vedeam că ea are cunoștințe, cum trebuie să fie lucrurile și am zis că o să fie bine. Știu, țin minte că m-am împărtășit și cu soțul atunci, că el a întrebat ce cum a fost la adunare, ce păriere ai și am zis că, băi, pare bine, pare tot în regulă, cred că o să fie bine.
Și în ce moment n-a mai fost bine?
Ele au început așa, treptat, încetișor și tu nu poți să-ți dai seama foarte ferm la un moment dat că asta nu-i bine, pentru că ele cumva în momentele astea sunt așa, treptat câte un pic, ele când au devenit deja prea mult. Eu atunci am înțeles că, măi, ceva nu e așa cum se declară, uite, în teorie, asta nu e așa. Au fost situații diferite, țin minte că printre primele a fost cu masa copiilor.
Inițial, învățătoarea a fost de acord când Doina a întrebat dacă poate să le dea copiilor mâncare de acasă, pentru că nu le plăcea cea de la cantină.
Au fost o discuție scurtă, fără așa nimic deosebit.
Dar peste o lună,
a fost un control la cantina școlii de la ANSA. Imediat în ziua aceea mă sună învățătoarea și îmi spune că este interzis, conform regulamentului școlii, să aduceți mâncare la caserolă pentru copii și vă rog mai mult să nu faceți asta. Și cumva a sunat că puteți veni să-i luați sau ceva de genul ăsta. Adică pentru mine a fost foarte brusc și foarte... Eu n-am înțeles ce s-a întâmplat.
Doina a fost foarte nedumerită de atitudinea profesoarei și felul în care i-a vorbit. Cam mai târziu să afle despre acel control și s-a gândit că asta ar fi cauza interzicerii. Ca totuși, după mai multe investigații și apeluri la ANSA, să afle că nu este interzis să dai copiilor mâncare de acasă.
Ei, și de atunci am început să tot perindi neînțelegerile între noi și a mai fost o situație, cred că tot cumva crucială, care a denaturat relația dintre învățătoare și noi. Deci ea mă chema să-mi arate o mică evaluare, probabil, printre primele care erau, că uitați-vă, printre cei mai rău au scris copiii dumneavoastră și cumva așa foarte rușinos deja era o discuție care era spre rușine, că sunt cei mai, bine, n-a zis cei mai răi, dar printre cei mai, uitați-vă, 4 caiete sau nu știu cât avea acolo și 2 caiete sunt ale dumneavoastră. Și pe urmă o să-mi cereți, da, vă rog să corectați, vă rog să faceți una, alta, că pe urmă o să-mi cereți mie rezultate. Și eu îi spun, nu, eu nu o să vă cer rezultate, pentru că pentru mine nu asta este cel mai important, nu-i prestația copiilor academică, dar este important starea lor emoțională. Cumva i-am încercat să-i transmit mesajul ăsta. Ori eu neștiind cât de important pentru dumnea ei este performanța clasei per general, pentru că ea este o învățătoare care luptă pentru titlurile astea de cel mai bun învățător al anului și așa mai departe. Și eu am dat într-o zonă dureroasă a ei.
Fără să știi.
Fără să știu, negându-i cumva valoarea asta pe care pentru mine nu e așa de importantă, mai ales în clasele primare. Și de atunci ea și-a schimbat totalmente cumva atitudinea și a început tot felul de situații neplăcute, dar ele nu erau directe. Asta și-a fost cumva, nu știu cum să zic, ele nu erau manifeste, deci nu era o agresivitate directă, ea nu îi numea, bine, erau etichetări de genul lenoș sau adormit, sau, asta tot cumva nu este chiar în regulă, dar ea nu îi numea foarte brutal, pentru că știa că nu are voie, nu se poate și ea are un anumit statut și așa mai departe. Dar erau niște situații așa la limită unde tu abia percepeai că mai nu e în regulă să faci așa. Îi compara între ei.
Frații gemeni,
ori să știi că mai nu poți să-i compari în general pe copii, dar pe frați care rivalizează de la naștere, din burta mamei rivalizează pentru a supraviețui, nu poți să faci așa ceva dacă ai un minim de cunoștință în pedagogie în general.
Sunt chiar învățători care recomandă și părinților să nu compare copiii cu alții.
Păi asta e că la adunarea preventivă ea a spus să nu-i comparăm și mie mi-a plăcut asta, deci eu am crezut că pe bune așa o să fie, ori ea singură îi compara, spunea, uite, fratele tău a reușit asta, tu de ce nu reușești? Nu poți să înveți sau ceva? Nu știu dacă el răspundea sau nu, dar îi spunea, dacă tu nu poți să înveți, poți să stai acasă. De ce vii la școală? Ori asta nu-i încurajare și asta nu-i reparare situației.
Vorba de copii de 7 ani.
Da, care, ok, sau se punea foarte mult accent pe reușita asta școlară și cumva se crea o rivalitate între copiii din clasă. Ei, și atunci eu am început să atrag mai mult atenție ce se întâmplă și fiecare zi așa...
Dar de lucrurile astea cum ai aflat? Ai aflat de la copii?
De la copii, pentru că ai mei discută foarte mult. Ei de mici sunt foarte, foarte vorbăreți și ei știu să exprime. Noi am vorbit cu ei de mici și au capacitatea asta de verbaliza ce s-a întâmplat, ce au simțit, cum au decurs lucrurile. Și mie asta mi-a fost de foarte mare folos. Ei îmi descriau și desigur că învățătoarea pe urmă cumva spunea că ei, dar ei mai și inventează. Știți că copiii mai inventează. Eu știu că copiii mai inventează, dar cumva eu simt când ei, nu știu, sunt lucruri care ei nu puteau să le inventeze așa din capul lor, că asta e cumva destul de specific pentru un matur să spun așa lucruri. Și ei pur și simplu mi le redau acasă. Adică simți când îi o leacă de fantezie copilului și când îi... Și mai ales că erau cumva deja se repetau lucrurile astea.
O atitudine ostilă, o atitudine umilitoare pe care copiii o simt, anume prin vociferarea din partea profesorilor, da? Anumitor...
Daniela Sâmboteanu este psiholog de formație și aici explică cum se manifestă violența psihologică. CNEPAC, centrul pe care îl conduce, a realizat în 2023 un studiu în 9 școli din Republica Moldova privind protecția copilului în școală. Unul din 5 elevi din clasele 6-12 au spus că în școala lor sunt profesori care în timpul orelor aruncă cu obiecte în elevi, iar 16% au semnalat profesori care în timpul orelor lovesc copiii cu palma sau cu alte obiecte. Dar cei mai mulți elevi au raportat violență verbală. 6 din 10 elevi cunosc cel puțin un profesor în școala în care studiază, care ridică vocea la elevi în timpul orelor sau la pauze. Iar mai bine de un sfert dintre elevi au menționat că cel puțin un profesor din școala lor umilește elevii.
M-ați spus că cea mai frecventă formă de violență în școli din partea profesorilor este violența verbală și aș vrea să știu cum anume se manifestă asta, adică să dăm exemple în sens că poate nu toată lumea înțelege expresia e violență verbală. Ce înțelegem prin asta?
Nu, vorbim aici despre etichetări diverse care le sunt spuse copiilor, vorbim despre ridicarea tonului vocii.
Etichetări, adică ești așa și cumva de rău, ceva peiorativ de rău, îi spune copilul.
Exact. Ești o mămăligă sau mergi mai repede că cumva ești ca o râmă sau mai nu știu ce. Adică sunt diverse. Copiii ne-au spus foarte multe lucruri, unele chiar foarte grave. Aceste brutalizări sau chiar și ridicarea vocii, o atitudine ostilă, o atitudine umilitoare pe care copiii o simt. Anume prin vociferarea din partea profesorilor, da? Anumitor mesaje, numirea copiilor sau ar putea să fie chiar și ignorarea de a-l numi pe copil pe nume. Copilul nu are nume, de exemplu, are nume, sau nu are prenume, dar are doar nume, sau măi băiete fără nici nume, nici prenume. Deci sunt lucruri care umilesc, care jignesc, care dăunează stării emoționale a copilului, dezvoltărilor lui generale, respectului de sine.
Țin să precizăm aceste lucruri pentru că cea mai răspândită cumva imagine despre ce înseamnă violența este violența fizică, da? Atunci când cineva este lovit, bruscat, oamenii asta înțeleg prin violență, dar într-adevăr violența poate lua multe alte forme, iată violența verbală, alte forme, nu știu, care se întâlnesc în școală, violență psihologică sau... Mă gândesc la aceste forme subtile de violență, care nu sunt evidente la prima... Nu știu, chestii de genul, dacă nu sunteți cu minți, o să vă las și o să mă duc, o să plec. Învățătoare de clasele primare, de exemplu. Asta e o formă de violență verbală.
Asta este o formă de violență psihologică, este șantaj. Deci, până la urmă, violența verbală tot este o formă de violență psihologică și... Da, asta poate fi considerat, mai ales pentru copiii de clasele primare, le poate provoca foarte multe stări de vinovăție, stări de necorespundere cu anumite așteptări ale celor adulți, ceva nu este în normă cu ei, ceva nu este ok cu ei, deci respectiv imaginea de sine, autoaprecierea copiilor, ce are de suferit. Sigur că da, deci orice comportament al unui adult față de copil care îi dă unează în plan psihologic, fizic, poate fi considerat abuz, violență.
Cicălirea asta zilnică, sunteți obraznici, din cauza voastră mă doare capul, sunteți cei mai răi din școală. Astea iarăși sunt forme de abuz?
Absolut, da. Deci asta este abuz verbal, abuz psihologic, deci practic se recurge la vinovăția copiilor. Copiii ar trebui, în viziunea acestor cadre didactice, să stea cu minți în bancă, să nu deranjeze, da, anume... simțindu-se vinoveți. Deci, paradigma care au propus-o copiii în cadrul campaniei Educația nu doare este anume paradigma educației cu blândețe.
Educația nu doare este o campanie de informare inițiată de un grup de copii din toată Republica Moldova și coordonat de CNEPAC. În următorul episod vei cunoaște două dintre inițiatoarele acestei campanii, eleve la licee din Chișinău.
Adică cum să facă cadrul didactic astfel încât copilul din interes, din respect, fiind motivat intrinsec, să asigură aceeași liniște, cu toate că nu știu de ce asta este un standard.
Liniștea la clasă.
Liniștea la clasă, da. Momentul în care, de exemplu, sunt activități în care copiii pot să-și expună foarte multe idei, deci să fie creative, să fie mobili. Am asistat la niște lecții în Marea Britanie la copii de clasele primare ceva ani în urmă, dar mi-a rămas în memorie acea lecție. Era o lecție integrată în care copiii până la final au și copt un chec, totodată învățând geografia, învățând elemente din chimie, copii de clasele primare. Și a fost acest lucru făcut într-o manieră în care toți s-au simțit liberi, s-au simțit foarte prietenoși și foarte gălăgioși erau. Mi-amintesc că erau gălăgioși, dar au învățat foarte multe lucruri, inclusiv cum să se susțină unul pe altul, cum să se ajute. Deci au plecat cu foarte multe competențe, skills-uri de la acea lecție. Deci este, cred că, nevoie ca educația din secolul 21 să-și schimbe deja paradigma. Noi, în viața adultă, așteptăm de la oameni să fie proactivi și... Cum cultivăm noi asta? Cum dezvoltăm noi asta? Dacă în clasă îi spui copilului să stea cu minte, să nu ridice mâna, să nu fie activ sau să-i răspundă doar atunci când este întrebat, cum atunci, de unde apare așteptarea că atunci când apare persoana adultă să fie proactivă, să aibă gândire critică? Practic, noi ne contrazicem ca și societate. Noi pe noi ne contrazicem. Pentru ca să avem cetățeni activi, cu gândire critică, trebuie schimbat ceva în școală.
Care nu se lasă manipulați?
Da, exact. Chiar din grădiniță, zice, pentru că avem foarte multe cazuri de violență împotriva copiilor care parvin din grădinițe.
Apropo de manipulare, manipularea este și asta o formă de violență psihologică folosită în educație?
Absolut, da.
Și acum să revenim la povestea Doinei.
se apropia vacanța de iarnă, cred că. Și copiii mă tot întrebau, mama, dar noi o să absolvim? Și noi cu ei, în general, am discutat așa aspect, adică să absolvești. De la noi nici nu au zis, cred că, verbul ăsta de a absolvi. Ce să absolvești, mamă? Clasa, școala, ce să absolvești? Păi învățătoarea ne-a spus că dacă nu o să învățăm și nu o să așa, noi n-o să absolvim și o să ne spună, o să tot repetăm clasele și o să ne spună nenea, că o să, adică cumva o să ajungă bătrâni în clasele primare sau ceva de genul ăsta.
Era o amenințare.
Da, și se apropie vacanța și le spunea că voi nu o să mergeți în vacanță dacă nu o să învățați bine și nu o să fiți cu minți. Ori asta nu are nicio treabă cu realitatea, adică e o minciună chiar gogonată. Cum poți să-i spui copilului că noi să ai vacanță dacă nu înveți bine? Ei, și de aici, normal că am început, eu le dezmințeam lucrurile astea ca să-i liniștesc, pentru că nu poți să lești copilul așa cu... Și îi afectau că dacă ei începeau tot mai des să mă întrebe dacă noi o să absolvim, eu simțeam că ei deja sunt îngrijorați de niște lucruri. Pe urmă au început trezirile foarte dificile dimineața, deși ei plângeau și îi spuneau că eu nu vreau la școală.
Deși inițial erau ok. Adică, da, mă rog, proces de adaptare normal.
Da, se trezeau dificil, dar nu plângeau. Nu era rezistența asta așa de mare să mergem la școală. Uh-huh. Și când au început deja temele foarte, după mine, erau foarte voluminoase. Deci, ca să compar acum clasa a treia, acum ei sunt mult mai lejeri în teme și în proiecte, care în clasa întâi noi stăteam și făceam proiecte cu copiii.
Care este impactul asupra copiilor? Aș vrea să detaliem de ce nu este bine să se strige la copii, să li se spună stați cu minți, să se facă apel la sentimentul lor de vinovăție. Ce e rău în asta?
În primul rând, asta este un drept. Deci noi vorbim despre drepturile copiilor care deseori sunt percepute, aceste drepturi ale copiilor, anume de cadrele didactice, foarte reticent. De fiecare dată când vorbim despre drepturile copiilor, cadrele didactice vorbesc, dar responsabilități, ce nu au? Ba au și responsabilități prin faptul că noi spunem că copiii au drepturi, noi nu negăm că copiii au și responsabilități, dar trebuie să fim conștienți că copiii au drepturi, dreptul să fie protejat, dreptul la o educație non-violentă și trebuie să avem o atitudine foarte responsabilă față de respectarea acestor drepturi noi ca adulți, pentru că copiii nu au capacitatea deplină de exercițiu, ei nu sunt încă formați pentru a-și asigura toate aceste drepturi. Noi, adulții, suntem cei care, fiind în diferite roluri, de părinte, de profesor, de medic, noi ca adulți suntem responsabil ca drepturile lor să fie respectate. Deci este un drept. Totodată este și o condiție psihologică, dacă vrem, de dezvoltare a copilului, pentru că, cum spuneam, copilul la școală nu învață doar materie sau la grădiniță, chiar aș zice, aș porni de la instituții de educație timpurie, ei nu învață doar materie, dar ei se dezvoltă, ei își trăiesc viața, își trăiesc copilăria, ei absolut tot ce se întâmplă în viața lor contribuie la dezvoltarea lor ca persoane. Dacă noi în acest vas simbolic vorbim, noi vom pune blândețe, cum au spus copiii noștri, vom pune demnitate, vom oferi copiilor responsabilitate și libertatea de decizie asupra anumitor lucruri mici, dar el se simte că el decide, așa, dacă îl vom învăța să gândească critic, atunci acest vas, simbolic vorbind, va ajunge să fie un adult care va avea aceste competențe pentru viața de zi cu zi, poate chiar dacă nu va cunoaște foarte bine matematică, chimie, pentru că nu toată lumea are aceste aptitudini. Dacă vom aborda copiii individual, pentru că ei sunt diferiți, unuia îi place arta, altuia îi place informatica, respectiv nu toată lumea este bună sau rea în baza criteriului că cunoaște sau nu cunoaște matematica. Deci poate să fie foarte bun în arte, poate să fie foarte bun în științele umane și atunci trebuie să-i oferim copilului această oportunitate de a se dezvolta. Dar totul pornește de la atitudinea cadrului didactic.
Bine, a fost și o chestie care și pe mine m-a activat, pentru că violența a fost prezentă în copilăria mea, știi, în diferite situații și în mediul școlar și în alt mediu, și asta mă mai activează și în prezent. Dar totuși atâtea campanii se fac împotriva violenței, atâta bani se investesc în asta și tu să auzi de la o învățătoare care ea se declară cu titlu, iar o poziție, este chiar o poziție ierarhică importantă în școală acolo are și ea să decidă că ca și decor pentru Sfântul Nicolae este absolut în regulă să pui niște nuieluși acolo și încă persoana care o ajuta, o mamă din clasă care o ajuta, le-au legat așa cu o fundă frumoasă albastră și a pus o poză pe chat. Ia uitați-vă ce decor minunat pentru Sfântul Nicolae. Deci eu când am văzut, evident că mi s-a aprins clopoțelul și am întrebat, este decizia dumneavoastră a mamei respective sau e decizia învățătoarei de a afișa așa decor de Sfântul Nicolae? Și a spus că e doamna învățătoare a decis așa decor să avem. Ei, și atunci,
de ce? Aveați o explicație? Aveți o explicație?
Da, da, eu am întrebat ce, care mesaj vreți să-l transmiteți? Dar deja eram pe punctul de a exploda, pentru că nemulțumirile deja se adunase până la momentul acela. Și a spus, păi să știe copiii, să fie cu minți. Păi eu și eu întreb, păi ce legăt, cum să fie cu minți? Păi că altfel ce? Cum înțelege copilul acela, care poate nu știe de Sfântul Nicolae cum știam noi în copilăria noastră, noi știam cu toiagul din cum și așa mai departe, copiii din ziua de azi puțin știu legendele celea. Păi să știe că întotdeauna există și o altă opțiune sau ceva de genul ăsta. Deci era ideea de asta de agresiune pasivă, da? Cumva vezi că cum îi spune, fratele mai mare te vede și dacă nu te conformezi, o pățești. Ei, și atunci eu n-am mai suportat, deși deja în chat cumva se înțelegea poziția mea diferită per general de ceea ce se întâmplă, dar una manifestă eu până atunci nu avusem. Atunci pur și simplu n-am mai rezistat și am spus, oameni buni, așa nu se poate. Nu e posibil în ziua de azi, dumneavoastră să afișați așa un mesaj latent agresiv și să considerați că e în regulă. Eu nu accept așa ceva și dacă dumneavoastră o să refuzați și nu o să mă auziți și o să totuși o să puneți nuielușile cele în clasă mâine, eu o să merg deja la instituții care pot să fac ceva cu asta. Și atunci am sunat, eu nu țin minte instituțiile la care am sunat atunci, dar m-am consultat și am sunat la specialiști care puteau să-mi spună e în regulă acest mesaj să fie afișat de Sfântul Nicolae sau nu este.
A fost un ONG sau poate să fie Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față
probabil,
de Copii?
Probabil.
Sau Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului? Sunt ONG-uri care se ocupă?
Da, eu am sunat în mai multe locuri și eu am înțeles că la dumnea ei a ajuns această informație, că eu deja am sunat pe undeva și a răspândit această informație și la următoarea adunare, evident că n-a evitat să mă ia peste picior cu această ocazie, că noi tare repede știm unde să sunăm și să ne plângem. Da, este dreptul nostru și noi ne consultăm, că eu am vrut în primul rând să mă asigur dacă într-adevăr este o problemă sau poate mie mi se pare că eu accept ideea în care poate într-adevăr pe mine mă activează niște lucruri prea tare și eu exagerez. Și am vrut în primul rând să văd dacă e corect așa sau nu.
Și ce răspunsuri ai primit?
Da, mi s-a spus că nu este un mesaj favorabil și atunci țin minte că m-am consultat și cu un psiholog, i-am scris domnului Sergiu Toma să-l întreb părerea lui și dumnealui a spus atâta timp cât se lasă un spațiu în care ei pot să fantasmeze niște lucruri, deci noi nu explicăm foarte clar. Uitați-vă, a fost o legendă. Cândva s-a vorbit, era așa comportament cândva, dar acum asta nu se mai întâmplă, asta a rămas o legendă, un simbol și atât, nimeni nu o să pățească nimic. Cumva se mai poate, dar per general, de ce se face asta? Nu, deși el m-a asigurat că copiii trebuie să înțeleagă contextul în care se pune acest simbol acolo. Eu nu cred că ea avea să aducă așa o prezentare a legendii, nu știu. Da, și doamna învățătoare atunci ce a fost foarte, eu nu știu, ea ironic sau cum, dar a zis că ea m-a asigurat că copiii nu vor fi bătuți. Ori asta, haideți, era absurd. Păi nu asta e ideea. Evident că ar fi fost prea mult să fie acceptată ideea că ei vor fi bătuți cu aceste nuieluși. Ea cumva m-a luat în derârere că nu vor fi bătuți. Păi nu vor fi bătuți, dar nici să le transmiteți măcar posibilitatea aceasta de a fi pedepsiți cu niște vărguțe, tot nu e în regulă. Și de atunci, da, a început deja altă atitudine să fie inclusiv și a părinților, pentru că părinții cumva erau tot foarte timorați de a vorbi, de a se exprima, de a merge împotriva învățătoarei.
În ce măsură părinții susțin formele violente de educație?
Eu aș vrea să cred că în ultimul timp avem mai mulți părinți care nu susțin, care sunt foarte conștienți de impactul violenței asupra copiilor și singuri încearcă să fie cu mult mai prietenoși cu copiii, să disciplineze copiii într-un mod pozitiv. Dar dacă vorbim per ansamblu, per societate, totuși stereotipurile încă persistă, stereotipurile de gen încă persistă. Există încă foarte mulți părinți care încurajează profesorii să fie mai duri cu copiii. Pentru că se simt neputincioși, pentru că nu au capacitatea să rezolve anumite probleme de comportament a copiilor. Le pare dacă vor aplica această putere și control asupra copilului și copilul aparent se va liniști și nu va mai repeta așa numită greșeală, ei cumva consideră că problema s-a rezolvat. Este o lacună foarte mare în ceea ce ține educația părinților la noi în țară și, din păcate, aici parteneriatul între părinți și cadrele didactice pe acest segment de educație mai dură încă funcționează.
Dar cererea pentru schimbare, cum credeți, din ce parte ar trebui să vină? Dinspre părinți, spre profesori sau profesorii ca profesioniști în educație ar trebui să fie factorul schimbării?
Bună întrebare. Sigur că depinde de fiecare, dar cred că totuși ar veni din sistemul educațional. Ar veni mai mult de pe băncile universității. Deci noi când ajungem să vedem care sunt cauzele care conduc la escaladarea fenomenului de violență în școală, totuși până la urmă ajungem că trebuie revizuite acele programe de studiu ale studenților de la facultățile de pedagogie sau la colegiile pedagogice. Trebuie să fie revizuit posibil că programa școlară, deci curricula școlară și însăși modalitatea de organizare, hai să spunem așa, a vieții școlare. Să fie mai mult spațiu pentru comunicare non-formală, pentru comunicare umană, pentru abordarea subiectelor care copiii le regăsesc în viață, în viața de zi cu zi și profesorul să le fie model.
Părinții erau de acord cu dumneaei, susțineau poziția dumneaei sau erau de acord cu tine și nu îndrăzneau să-și exprime poziția?
Părinții, în general, foarte puține lucruri discutau acolo, anume din această perspectivă, ce le face bine copiilor. Ce culoare la, nu știu, ceva care trebuia de achiziționat sau costume sau nu știu ce, da, pe temele astea se puteau discuta kilometri, ceea ce era evident prea mult, dar să se discute ce, nu știu, ce acceptăm sau cumva anume despre educația copiilor. Nu, asta nu se discuta. Și la următoarele adunări, deja eu am simțit cu totul altă atmosferă. Era foarte încordată și așa, nu te putea exprima acolo. Cel puțin noi cu soțul am simțit așa o presiune de asta care nu este vorbită, de fapt, da? Că nu, ea nu ți interzice să nu vorbiți. Dar mesajele astea non-verbale, da, subtile așa care se transmit, era de dominare din partea ei. Deci controlul este la mine, voi nu prea aveți voie să vorbiți și să dați replici și cumva...
Dar n-a fost o încercare din partea mea să zic că vreau să înțeleg care e poziția dumneavoastră, ce vă îngrijorează legat de aceste nuielușe, de exemplu, sau alte situații. A fost o încercare
ea să vină cu...
Da.
Nu, din păcate nu. Și chiar dacă noi la prima adunare am fost cumva anunțați că putem în orice moment să venim să cerem o întrevedere cu doamna învățătoare când avem nevoie să discutăm ceva, stabilim din timp în zilele, nu mai știu, marți, joi, de exemplu, când așa, și stabilim din timp și venim și discutăm. Ori după repetate situații de acest gen, eu cu soțul am vrut să mergem și să discutăm deschis, că eu nu am ce ascunde sau nu vreau să mă dușmănesc așa, cum să zic, pe din dos. Sau să... Nu, asta era interesul meu, eu vreau să clarific niște situații. Prima dată ne-a amânat, a spus că totul e ocupat sau nu mai știu ce. Ok, am lăsat o perioadă trecut, am revenit iar cu rugămintea asta, doamnă învățătoare, vă rog să ne primiți, pentru că avem dreptul ăsta și ne-ați anunțat chiar dumneavoastră că putem să venim să discutăm. Sunt ocupată, nu am timp. Deci noi am fost refuzați de două ori și atunci eu n-am mai... Ce, cât poți să mergi? Dar... Era evident deja o denaturare a relației noastre.
Dar aceste tensiuni dintre voi, adulții, se reflectau în vreun fel asupra copiilor tăi?
Da, 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 noi stăteam cu ei până la 10-11 de noapte și făceam temele. Avea o presiune din partea noastră copiii pentru că se instalase cumva frica asta că noi tot n-o să reușim din urma celorlalți. Pentru că ea asta cumva ne insufla. Copiii voștri nu țin ritmul, nu fac față, nu înțeleg. Ori eu nu consider că sunt copiii cei mai incapabili ai mei. Ei sunt în stare să înțeleagă lucruri. Nu au nicio deficiență mentală sau un retard în dezvoltare. Ei nu au și nu pot fi calificați ca, nu știu, cei mai răi sau cum îi mai numea ei acolo. Deja, de la un moment dat, pur și simplu, ei auzeau fără replici. Deci când ei puneau, și ai mei știu să pună întrebări, ei știu să facă legătură între cauză și efect. Dacă ei nu înțeleg o logică a lucrurilor, ei pun întrebări. Odată venise acasă unul dintre ei și cumva se plângea că, iată, azi nu mi-a plăcut, nu știu ce, și așa, și îl întrebam, ce anume? Păi ce, noi doar dacă facem lucrurile repede, primim puncte? Sau dacă le înțelegem, ar fi bine să... Deci, ei au o logică în capul lor. Și eu am fost de acord atunci. Zic, eu personal nu cred că totul constă în viteză. Dar probabil pentru a vă dezvolta niște abilități este nevoie la un moment dat și de viteză. Dar poate nu la vârsta asta. Și explicăm, uite, așa, e corect, sunt puncte diferite. Poate, deci ei au capacitatea de analiză și ei sunt încă destul din contact cu sine ca să înțeleagă că asta nu mi se pretează mie sau...
Dar la copii ce semne ai mai văzut? Iată, îți spuneai de trezitul tot mai greu și plânsul dimineața. Mai erau și alte semne sau chestii care îți spuneau copiii tăi?
Erau destul de deprimați. Adică, da, se mai jucau, mai râdeau și așa, dar starea lor generală era destul de, așa, depresivă și frică destul de mult.
Dacă să ne imaginăm un copil la care se strigă, da? Sau o clasă de copii la care se strigă, putem să încercăm să ne imaginăm prin ce stări trec acești copii, ce simt, ce emoții trăiesc în acele momente?
Frică.
Frică.
În primul rând, frică.
Bine, care e diferența, să zicem, a unei frici trăite în relația cu un seamăn, un coleg, da? Dacă e o ceartă, și într-o relație abuzivă cu un pedagog, cu un adult.
Bine, aici depinde foarte mult și de vârstă. Mai des, cred că la vârsta sau în ciclul primar copiii sunt mai afectați. Deși, pur și simplu, la vârstele mai mari, deja adolescenții au mulți din ei capacitatea și de a răspunde sau a-și pune propriile limite. Pe când copiii din clasele primare sunt mai puțin echipați cu aceste abilități, deci ei nu-și pot pune aceste limite și ei percep ca și normalitate. Deci, cumva, există și un impact social al acestui tip de comportament, pentru că copiii învață ca și cum trebuie să fie. Pentru că asta e doamna profesoară.
Că cineva care are autoritate.
Are autoritate pentru copii de grădiniță, de clasele primare. Profesorul este o autoritate, este o persoană de referință foarte importantă. Și atunci asta este un model, un model de urmat. De ce vom putea observa cum copiii, jucându-se de la școală, vor striga la păpuși, vor eticheta colegii. Apropo, dacă vorbim despre bullying, una dintre cauzele bullying-ului este anume violența exercitată din partea cadrelor didactice supra copiilor. Foarte des, anume prin faptul că copiii sunt cumva etichetați sau jigniți sau devalorizați din partea cadrului didactic public în fața clasei, acest lucru îi încurajează pe anumiți copii să îi supună bullying-ului cei mai vulnerabili, dorind în felul ăsta să demonstreze cumva cadrului didactic, uite,
Și eu pot.
Și cumva căutând admirația și căutând încurajarea din partea cadrului didactic. Deci sunt niște lucruri în școală care nu apar din nimic. Ele sunt acolo în mediul școlar, se determină unul pe altul. Deci nu apare bullying-ul pe loc gol. El are sau cauză în violența în familie sau are cauză în violența care se întâmplă în școală.
Și cum am mai spus, chiar noi îi presam să învețe și stăteam și da, ridicam glasul la ei și de ce nu înțelegi, de ce nu faci și așa mai departe. Ori asta era pur și simplu prea mult. Dar noi, ca părinți, intrasem în rolul ăsta de părinți insuficienți de buni și încercam să ținem pasul.
Uh-huh. Deci și urmați sfaturile învățătoare.
Ea ne-a convins, da, la un nivel subtil, de asta își spun că ea nu spunea direct lucrurile astea, că voi sunteți părinți răi, că nu vă ocupați suficient. Nu spunea direct, dar mesajele care ea le transmitea prin chat, că ea scria în fiecare zi pe chat, dar cumva numai ea avea dreptul acolo să exprime. Sau la adunări, toată cumva presiunea asta așa de sus, ne dădea de înțeles că nu faceți față. Și da, ce fel de copii? Sau, doamne, erau tot felul de situații chiar absurde, eu mi-aduc aminte.
Și asta vi se spunea de față cu toți ceilalți părinți?
Da. Dar bine, ea, atunci nu neapărat că numea, că ea a spus că ziua de azi nu se mai practică să numim fiecare copil în parte și să-i spunem ce face bine și ce nu. Acolo se discutau chestii la general, dar în particular altfel, mai concret se discuta. Eu cumva am început să am dubii, nu știu cum să zic, de comportamentul în general adecvat învățătoare când am mai auzit chestii de genul, să spunem vreau la WC-ul este urât. Deci pentru un copil de clasa 1 să spui că vreau la baie, am nevoie să merg la baie, este urât. Nu spunem așa cuvânt. Spunem, dați-mi voie să merg la o adresă. Aici eu mi-am pus întrebarea, măi, asta e caragios cel puțin, de ce să nu numim lucrurile pe nume, că noi, bine, noi nu numim WC-ul într-un mod acum foarte urât, cum mai pot fi. Este un cuvânt care este în dicționar, că spune-i closet, spune-i baie, spune-i WC-ul. Sunt cuvinte general acceptate în toată lumea. Nu, asta este prea urât. Ok, ce fel de bărbat este care nu are centură? Asta se referă la un copil de clasa 1, care abia, deci, poate încheia un nasturi sau nu, centura e mai complicat să o pui, să o scoți. Băieții trebuie să poarte centură, neapărat, că altfel ei nu sunt bărbați.
Stereotipuri de gen.
Ok, mai erau lucruri acolo, chiar de binele, adică absurde și, nu știu, care nu le puteam califica nici într-un mod.
Știu, au spus copiii că au auzit, adică ea le spunea fără replici?
Da, da.
Adică, de asta în ce situație era?
Când ei puneau întrebări sau spuneau că nu sunt de acord cu ceva. Dar cel mai des, probabil, când ei aveau întrebări, fără replici.
Ce impact are asupra dezvoltării emoționale, psihologice a copilului, iată, o atitudine violentă, abuzivă din partea unui adult, din partea unui profesor în cazul ăsta?
Inhibarea copilului, neîncrederea în forțele proprii. Am putea să vorbim și despre unele probleme de ordin emoțional, pentru că sunt copii care fac anxietate, fac depresie chiar. Putem vorbi și despre somatizări și aici foarte des întâlnim copii cu enureze, de exemplu, sau cu alte probleme somatice, ca și rezultat al acestei încordări, a abuzului pe care îl trăiesc, îl simt, poate chiar dacă nu îl numesc, este abuz, pentru că nu neapărat el este așa identificat ca abuz, dar din cauza acestor situații copiii somatizează. Ar putea să nu își urmeze aptitudinile pe care le are, fiindu-i devalorizate aceste aptitudini. Adică ce desenezi permanent acolo, ci parcă crezi că o să fii mare pictor, da? Fiindu-i devalorizată o aptitudine sau un interes al copilului. Copilul ar putea să nu își urmeze, să-și urmeze visul sau să-și urmeze cele predispoziții pe care le are. Și cred că ar putea aici încă un aspect să influențeze foarte mult și aspectul relațional, pentru că aceasta l-ar descuraja pe un copil să stabilească relații, să aibă încredere în altă lume. Deci relația persoanei cu sine și relația persoanei cu lumea cu siguranță este deteriorată. Că eu față de mine nu sunt ok, cu mine ceva nu în regulă, toată lumea iubește cititul, matematica, mai nu știu ce, dar mie îmi place să desenez, înseamnă că cu mine ceva nu este în regulă, dar totodată și relația cu lumea din jur, nu mai am încredere în lumea din jur, pentru că lumea din jur nu m-a înțeles.
Nu voi cere ajutor, deci, nu voi spune ce cred.
Ce cred, da, adică mai bine să tac, mai bine să nu spun, sau nu voi cere ajutor, așa cum ați spus, da.
Înainte de a afla cu ce s-a încheiat istoria Doinei, aș vrea să ne oprim un pic aici și să încercăm să facem niște conexiuni între ceea ce tocmai a explicat Daniela și ce vedem în jurul nostru, în societatea din Republica Moldova. Adesea ne plângem că suntem o societate dezbinată, că nu avem încredere unii în alții sau, cum aud adesea, că nu suntem uniți. Tot despre noi spunem că suntem rușinoși, că mai degrabă evităm să ne exprimăm public opiniile și nemulțumirile, că moldoveanul mai degrabă o să rabde decât o să zică. De exemplu, la o ședință cu părinții la școală, în cadrul unui eveniment, sau chiar când un reporter ne întreabă ceva. Cum credeți, au legătură aceste lucruri cu felul în care suntem crescuți? De unde vine această frică sau neîncredere în noi? Și ce a urmat după asta? Ați ajuns, v-ați dus la direcția școlii? Ați încercat să vorbiți cu managerul?
Da, am mers și am formulat o reclamație în care am descris multe situații acolo. M-am consultat înainte de asta ca să știu sigur că iarăși nu greșesc eu. Și da, mi s-a confirmat că nu sunt în regulă situațiile astea, dar pentru că în interiorul școlii sunt tot felul de scenarii, cine pe cine a ajutat, cum să ajungă la postul respectiv, cine pe cine acoperă și așa mai departe, care eu le-am aflat ulterior și am înțeles de ce s-au întâmplat așa lucrurile, doamna directoare nu a făcut prea multe. Da, ea ne-a trimis pe urmă o scrisoare de răspuns, dar era absolut stearpă, goală scrisoarea aceea ca și conținut, pentru că ea doar conform articolului cutare, din cutare, noi am respectat, noi am făcut și așa mai departe. Deci ea nu au fost măsuri concrete luate.
Adică învățătoarea nu a fost sancționată?
Nu, absolut. Nici o sancțiune, nici o mustrare, nimic. Ei au spus că s-au făcut o comisie, sau nu țin minte cum se numea situația asta, care includea psihologul școlii, nu țin minte încă, cred că vreo doi specialiști, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic. Și cumva s-a lăsat, o să găsiți limbă comună. Păi cum să găsim limbă comună dacă noi am încercat în fel și chip? Și ea n-a vrut. Ea ne-a limitat cumva accesul și la ea și la orice soluție, că nu mai puteam întreprinde, ce puteam eu să fac dacă ea nu vroia efectiv să discute cu noi.
Și după discuția cu directoarea și răspunsul primit?
Nu, noi am decis că nu o să avem aici sorți de izbândă. Și clar că după asta am mai discutat cu mai mulți oameni din jur care poate au avut tangență cu învățătoarea respectivă sau cu școala respectivă și au relatat niște lucruri din interior care înainte nu le știam și atunci cumva mi se explicau multe și am înțeles că nu, aici nu o să fie cu succes.
Lucruri din interior care țin de ce? Adică și alții au avut experiențe similare sau...
Da.
Și atunci ați schimbat școala?
Da, dar n-a fost. Am încheiat anul școlar totuși acolo pentru că să noi cumva rupem în timpul anului și așa mai departe. Am așteptat să încheie anul școlar și am plecat. Au plecat și alți părinți din clasă și din clasele paralele care îi cunoșteam din grădiniță, dar nu toți au avut curajul să se exprime. Deci au fost părinți care au simțit această presiune și acest disconfort total de a învăța acolo, dar n-au îndrăznit niciodată să spună nimic.
Adică administrații?
Nici în chat, nici la adunări, nimic. Mai discutam așa între părinți, dar și atunci eu simțeam frica lor, pentru că ei nu știau că o să se audă, că o să ajungă la învățătoare, că o să fie și mai mult marginalizată sau... Și atât.
Aici trebuie să spun că nu a fost foarte ușor să găsesc părinți care să vrea să vorbească despre cazurile de abuz prin care au trecut copiii lor. În cazul Alinei Andronache, cu care am discutat în episodul precedent, cazul lor fusese deja public. Părinții singuri au ales să-l facă public. În plus, ei nu mai stau aici în Republica Moldova. Și Doina a scris pe rețelele de socializare despre problema lor din școală. Ceea ce am observat în timp e că aproape la fiecare întâlnire cu prietenii sau cu rudele se ajunge la discuții despre cum e în școlile în care sunt copiii noștri. Cei mai mulți părinți se plâng de atitudinea profesorilor. Atunci când se găsește cineva care apreciază acțiunile unui profesor, este mulțumit de ceea ce face profesorul copilului său, toți ceilalți se miră și îl privesc aproape cu invidie pe acel părinte. Dar când le propun părinților să vorbească pentru podcast despre provocări, refuză. Spun că nu le trebuie probleme sau pur și simplu evită subiectul.
A fost situația în care chat-ul nostru a fost șters și s-a transferat pe Telegram. Noi reușisem să facem screenshot-uri la toate replicile, răspunsurile care ne-au fost date și așa mai departe, dar ea a șters acest chat ulterior, crezând că, mă rog, poate n-am reușit să facem poze la toate discuțiile astea, și a creat canal pe Telegram. Ori acolo ea, probabil din setări, eu nu știu dacă toate canalele Telegram funcționează așa, dar acolo noi nu reușeam să facem screenshot-uri și era cumva cu totul alt sistem de gestionare a discuțiilor. Și atunci mie mi-a fost clar că ea s-a simțit cumva. Deci, de ce a făcut ea schimbarea? Și n-a dat explicații. De ce să schimbi pe Viber, pe Telegram, fără nicio explicație? Uh-huh. Și să ștergi chat-ul vechi. O existat un motiv din partea ei.
Învățătoarea continuă să lucreze?
Da.
În aceeași școală?
Desigur, da. Ea lucrează de mulți ani acolo. Ea este instalată, să spun așa, bine. Ea are o poziție puternic, ierarhică și destul de dominantă. Atât de dominantă încât, chiar dacă directoarea este ierarhic superioară ei, ea nu îndrăznește să facă lucruri care ar compromite-o cumva, pentru că depinde de dumnea ei. Ea a ajuns în funcția în care se află cu ajutorul dumnei. Și n-ar fi îndrăznit să... Deci ierarhia acolo este un pic decalată. Nu decide directoarea, dar respectiva învățătoare.
Și ați găsit o altă școală tot publică?
Da, da, foarte apropiat, pentru că am decis să rămânem în același sector. Eu nu aveam interes să merg în alt capăt de oraș, pentru că e foarte dificil, și am zis că ok, căutăm în zonă.
Și care e experiența în noua școală?
Experiența este total diferită, copiii sunt relaxați. Acum sunt, mă rog, probleme între copiii, că vârsta în care ei se cicălesc, se tachinează, se împing, se tot așa. Cu învățătoarea nu avem nicio neînțelegere, merg regulat la școală, discut ce mai apare sau unde pot să-i ajut, unde ei șcăpătează sau nu, dar chatul nostru este foarte liber. Extrem de rar se scriu acolo lucruri, spre deosebire de precedenta experiență.
Starea copiilor tăi s-a schimbat? Cum se simt acum copiii tăi?
Mă rog, ei au perioade și perioade. La început, când au văzut diferența, erau foarte entuziasmați, era total diferit. Apoi, mă rog, mai intervine plictiseala, intervine oboseala și mai au perioade în care nu vreau să merg la școală, dar nu plâng într-atât cât să nu să fie categoric, ei nu merg la școală sau... Tâmpin și aici anumite conflicte, cel mai des să vă spun că sunt trei copii. Dar asta este normal.
Reușita copiilor? Ce-ți spune învățătoarea despre capacitățile lor, despre reușita lor?
Ei nu sunt cei mai străduitori. Deci ei, dacă au momente în care ei nu vor acum să scrie sau așa, poate să nu scrie, dar asta nu e foarte des, bine, nu. Dar învățătoarea spune că plusul lor cel mai mare este că ei prind în aer și cultura lor de acasă, general, îi ajută să înțeleagă foarte ușor subiectele și pot distinge în anumite subiecte, ei pot jongla destul de așa, pentru că mai cunosc niște lucruri din alte părți. Și cumva cred că și stilul de viață, că eu îi mai duc pe colo, pe colo, la toate evenimentele și pe tot pe unde am treabă, îi tot duc. Și ei învață din asta multe lucruri. Și atunci e în regulă. Eu sunt mulțumită. Învățătoarea pune preț anume pe starea copilului. Și ea nu încarcă, iată, uitați, suntem clasa a treia și doar anul ăsta abia am avut un proiect de făcut acasă cu ei. În rest, ei au teme doar atât. Nu facem...
Adică încărcătura lor în clasa a treia mai mică, da, decât în clasa a întâi.
Și într-a doua, că noi într-a doua am fost în clasa, în școala nouă, și într-a doua a fost mai mică, dar eu, sincer vă spun, primul an l-am trăit așa, încă cu jumătate încordată fiind, pentru că mi-era frică. Eu încă fiind convins că ceva cu noi nu e bine. Și după un an de zile eu am putut să răsuflu și să spun ok, în regulă, eu pot să mă relaxez aici și să mă concentrez pe lucruri de dezvoltare, da, să nu stau așa încordat că mai acuși o să apară un conflict, acuși o să fie ceva, acuși o să se întâmple. Pentru că acolo deja trăiam în starea asta.
Tu, ca părinte, în general, ce așteptări ai de la sistemul educațional din Republica Moldova?
Eu îndrăznesc să am așteptări că el se schimbă spre bine, cu fiecare an. Și eu aud, eu văd la televizor situații favorabile, da, în diferite școli, cum sunt învățători atât de buni din punctul ăsta de vedere, că se schimbă lucrurile. Am așteptări ca sistemul educațional să-i molipsească pe copiii mei, să vrea să descopere lucruri, să vrea să se dezvolte, să vrea să capete o profesie, să poată socializa, așa, așa mai departe. Și una din așteptări poate ar fi să-l fac pe copil să aibă încrederea că el, fiind așa cum este, el oricum are ceva de descoperit în el și indiferent că copilul acela are de alături, are o performanță la un obiect cu tare sau altul, este important să înțeleagă ce îi place lui, în care domeniu el se simte confortabil, unde vrea el să crească, ce obiecte ar plăcea să cunoască, adică să se descopere pe sine. Cam asta e, cred că cel mai mare scop al școlii este să vrea copilul să se descopere pe sine.
Dar cum crezi, situația asta tensionată cu învățătoarea din clasa 1, care a apărut în cazul vostru și alte situații care apar, ele apar pentru că au părinții așteptări prea mari sau e ceva în neregulă?
Așteptări prea mari de la sistem sau de la...
De la sistem, de la învățători.
Nu, eu cred că totuși este ceva în neregulă cu anumite cadre didactice care pur și simplu au pierdut undeva pe drum, au pierdut scopul principal, care e scopul principal a unui pedagog, au deviat de la traseul ăsta nobil, să zic așa, care ar trebui să fie în cazul profesiei acestei de învățător. Că sunt uneori așteptări prea mari, da, or fi, pentru că sunt părinți care își supraprotejează copiii și eu întotdeauna am întrebare, am dubiul ăsta, mai sunt eu supraprotectivă sau totuși este și întotdeauna încerc să văd și alte puncte de vedere, să întreb, să mă consult ca să mă asigur că e în regulă așa cum simt eu lucrurile acum.
Spuneați de acel studiu care spuneați că 6 din 10 copii raportează violență verbală, mai ales în școli. Mă întreb, nu știu, dumneavoastră ca specialist, lucrând în acest domeniu, lucrând cu copiii care au suferit pe urma abuzului, credeți că cazurile ar putea fi mai multe decât atât? Adică mă întreb dacă în toate cazurile este recunoscută violența, este percepută o formă de comunicare ca fiind violentă, de exemplu.
Este o întrebare foarte pertinentă, pentru că un copil care trăiește violența în familie și este deprins de mic cu violența verbală, el o normalizează, respectiv el nu o recunoaște în școală. Dacă să pornim de la această premiză, atunci putem să presupunem că fenomenul este și mai grav, pentru că violența nu se întâmplă doar în școală, este foarte multă violență în familie. Deci asta este un alt subiect foarte...
Și inclusiv între profesori mă întreb dacă iarăși poate fi această problemă a recunoașterii, adică managementul să nu considere violentă o ridicare a vocii, de exemplu.
Exact, și atunci se întâmplă situația în care cadrele didactice pot să spună, dar așa îmi este vocea, vorbesc tare.
Sunt mulți, trebuie să-i acopăr.
Da, dar nu e vorba despre volumul vocii, vorba despre tonalitatea vocii care transmite anumite lucruri. Și, sigur, aici aveți dreptate că recunoașterea fenomenului s-ar putea să fie mai mică sau gradul de recunoaștere să fie mai jos, pentru că foarte multe tipuri de violență sunt normalizate. Chiar și ce ești pedeapsă corporală, dacă să mergem, sau abuzul verbal, psihologic, deseori este normalizat.
Sunt considerate ca fiind parte din educație, din ceea ce numim educația.
Da, educația. Și, educația, spun mulți, ar trebui să doară. Unde bate mama crește și tot așa. Deci sunt aceste proverbe, pe care noi le avem în cultura noastră și nu numai a noastră, toate contribuind la normalizare.
Pentru că mă gândesc la mulți profesori care recurg la unele forme din intenții foarte bune, de altfel. Adică ei sincer cred că în felul ăsta contribuie la educarea copiilor, da? Tot felul de forme de șantaj emoțional, amenințări, toată clasa în fiecare zi asistă la discursuri moralizatoare și eu o fac cu cele mai bune intenții. Atâta timp când n-am lovit copilul, e foarte bine. Și cred că aici avem cumva mult de lucru ce spuneați de pregătirea pedagogilor inițială și continuă, pentru că unii deja au 15-20-25 de ani de carieră, pregătirea lor în a recunoaște, a înțelege ce impact au acest gen de atitudini față de copii. Încă n-am întâlnit în Moldova un copil care să zică vreau la școală, îmi place la școală și vreau la școală. Și dacă îl întreb, nu-l bate nimeni la școală, nu-l bat profesorii, dar e o atmosferă acolo, e o stare de încordare sau nu știu, care nu-i le priește. Ar prefera să stea acasă.
Din ceea ce spun colegile mele, bine, nu aș fi atât de categorică că copiii nu doresc la școală, am întâlnit și copii care doresc să meargă la școală, da, sunt și exemple foarte bune. Noi nu putem să educăm copiii astăzi cu metodele de 20-30 de ani în urmă. Deci noi, școlile care au integrat robotica, care au integrat cursuri care le sunt interesante copiilor, profesori care aplică metode interactive, metode care îi fac pe copii să fie captați de materie fără a fi moralizați. Deci acei copii doresc să meargă la astfel de lecții, doresc să meargă la astfel de școli. O tendință așa mai nouă, am văzut că există, avem tot mai multe școli foarte bine dotate, cu table interactive. Și aici aș vrea să zic că, bine, și anturajul fizic mult contează, dar într-un anturaj fizic, dacă este un profesor care agresează, atunci nici acel anturaj fizic nu atrage pe copil la școală.
Acest episod este al doilea dintr-un sezon în care mă întreb dacă educația bună ar trebui să doară. În fiecare din cele 8 episoade, discut cu una din părțile implicate în sistemul de educație. Părinți, elevi, profesori, psihologi, formatori și autorități. Pornesc de la cazuri reale de abuz asupra elevilor din Republica Moldova, dar scopul final al sezonului nu este doar de a spune niște istorii cu personaje pozitive și negative sau cu victime și abuzatori. Ceea ce mi-am propus e să înțelegem cum se simte fiecare parte și ce soluții propune. În următorul episod, al treilea, vom descoperi perspectiva elevilor.
Noi am stat, de fapt, într-o tabără de 5 zile și am discutat, am făcut un brainstorming despre toate problemele pe care le-am putea aborda și am decis, într-un final, să vorbim despre abuzul profesorilor în școli, pentru că ne-am dat seama, în timpul discuțiilor, că fiecare dintre noi are o istorie sau a fost abuzat sau știe o persoană care a fost abuzată în perioada în care au fost la școală.
Toți am fost de acord că abuzul și violența din școli este cea mai accentuată problemă din toate.
Bianca și Eva sunt două dintre cei 50 de copii și adolescenți care au inițiat în 2024 campania Educația nu doare pentru a atrage atenția asupra abuzurilor din partea profesorilor în școli. Și voi, de fapt, ce ați urmărit prin campania voastră Educația nu doare?
Să încurajăm profesorii să se uite la propriul comportament față de elevii lor și să analizeze modul în care acțiunile lor au un impact asupra elevilor și, dacă ei consideră că acest lucru este necesar, să se schimbe spre bine.
Despre cum țipetele, jignirile, loviturile sau neglijarea din partea profesorilor influențează dezvoltarea copiilor și reușita lor școlară, vom povesti în următorul episod cu Bianca și Eva. Ele ne vor împărtăși experiențele lor personale din școală, dar și cele din campania Educația nu doare. Și vom afla care sunt soluțiile pe care le propun adolescenții. Care sunt experiențele tale sau ale copiilor tăi în relațiile cu profesorii din Republica Moldova sau din alte țări? Cum crezi că ar trebui să fie relațiile profesor-elev? Scrie-ne în comentarii pe YouTube sau altă platformă pe care ne-ai ascultat și împărtășește opiniile și istoriile tale, fie că sunt dureroase sau inspiraționale. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un like ca să fie mai vizibil și să ajungă la cât mai mulți. Și nu ezita să postezi linkul în grupuri, pe pagina ta sau să-l trimiți cel puțin unei prietene sau unui prieten. Sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiecte începute aici. Te aștept în comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență și Dincolo de Știri. Eu sunt Victoria Coroban. Toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.